Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cbolli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Shtetet e Bashkuara dhe Aleatët nisin sulme kundër Sirisë, presidenti sirian dhe ai rus dënojnë ashpër hapin e perëndimit. Kosova vazhdon të mos ketë marrëveshje me vendet e Bashkimit Evropian për punësim sezonal. Dhuna fizike dhe psikike në institucionet edukative arsimore vazhdon të mbetet problem shqetësues në Kosovë. Ndryshimet ligjore për punën e medjave krijojnë mundësi për lirimin e gazetarëve nga ndikimi politik, vlerësojnë njohës të kësaj çështje në Maqedoni. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Donald Trump përmes një fjalimi televiziv ka njoftuar të premtën vonë për nisjen e sulmeve ushtarake kundër Sirisë. Ai ka deklaruar se operacionet janë bashkuar Mbretëria e Bashkuar dhe Franca. Presidenti sirian Bashar al-Assad ka kundërshtuar sulme duke thënë se qeveria e tij do të vazhdojë të luftojë terrorizmin, derisa Rusia ka kërcënuar se do të hakmerret nëse sulmohen forcat ruse. Ndërkohë, presidenti Trump ka deklaruar sot se sulmi është kryer në formë të përkryer. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka përshëndetur sulmet ushtarake në Siri duke thënë se ato janë kryer në formë të përkryer dhe se misioni ka përfunduar. Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca kanë bombarduar tri caqe qeveritare duke shënjestruar ato që i kanë cilësuar si baza të armëve kimike. Sulmet kanë qenë përgjigje ndaj sulmit të dyshuar me armë kimike në qytetin Duma javën e kaluar. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se ai ka dënuar sulmet perëndimore në mënyrën më serioze. Rusia, aleatja kryesore e Sirisë, ka kërcënuar me hakmarrje ushtarake nëse goditet ndonjë forcë ruse. Pentagoni ka thënë të shtunën se sulmet amerikane në Siri në natën e mbrëmshme kanë qelluar me sukses secilin cak dhe kanë pasur për qëllim dërgimin e një sinjali të qeveria siriane, si dhe për pengimin e përdorimit eventual të armëve kimike në të ardhmen. Togeri Kenneth McKenzie u ka thënë gazetarëve se sulmet kanë qenë precize dhe shumë efektive. Presidenti sirian Bashar al-Assad ka thënë se këto sulme kundër Sirisë do të rrisin vendosshmërinë e këtij vendi për të luftuar terrorizmin në çdo inch të shtetit. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë përmes një deklarate të lëshuar nga Kremlini se dënon aksionin e udhëhequr nga SBA-ja. Ai ka cilësuar sulmin akt të agresionit kundër shtetit sovran që është duke u ballafaquar me terrorizmin. Putin po ashtu ka thënë se Rusia ka kërkuar takim urgjent në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, generali Sergei Rutskoj ka thënë se Rusia mund të konsiderojë furnizimin e Sirisë me sisteme raketore S-300. Rutskoj ka thënë se aksioni amerikan në Siri ka pasur për qëllim destabilizimin e situatës në rajon. Ai ka thënë se situata në Damask dhe qytetet të tjera siriane aktualisht është e qetë. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se aksioni i udhëhequr nga SBA-ja në Siri ka qenë krim dhe nuk do të ketë asnjë të arritur. Ministria e Jashtme iraniane më herët ka paralajmëruar se sulmet mund të kenë pasoja rajonale, kanë raportuar mediat iraniane. Ministria e Mbrojtjes britanike ka thënë se ka shenja që sulmet kanë qenë të suksesshme në shkatërimin e caqeve të tyre. Zyrtarët sirian ndërkohë kanë raportuar për disa të plagosur duke përfshirë civil dhe personel ushtarak. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis ka thënë se tashmë nuk është planifikuar ndonjë sulm tjetër. Ai ka thënë se çdo hap ushtarak do të varet në atë nëse Siria do të përdor armët kimike. Bashkimi Evropian ka bërthirë Rusisë dhe Iranit të ndihmojnë në ndalimin e sulmeve me armë kimike të qeveria siriane duke paralajmëruar për një val të re sanksionesh ekonomike. BE po ashtu ka thënë se ka vënë sanksione ndaj Sirisë në korrik të vitit 2017 dhe në mars të këtij viti dhe se është e gatshme gjithmonë të vendos masa të reja sido që të jetë nevojshme. Ndërkohë, të premtën vonë presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se masakra e fundit është një përshkallëzim i madh i përdorimit të armëve kimike, duke i u referuar sulmit të fundit të supozuar me këto armë në Duma javën e kaluar.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Serbisë, Nebojša Stefanović, ka treguar se Serbia ka rikthyer në listën e Interpolit emra të shumë qytetarëve dhe ish ushtarëve të UÇK-s. Në mesin e këtyre emrave figurojnë edhe emrat e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj. Në qeverinë e Kosovës kanë thënë se nuk ka një qendrim zyrtar rreth këtyre paralajmërimeve nga shteti serb. Detajet i sjell Taulan Çenaj.
Qeveria e Kosovës nuk ka ende një qëndrim zyrtar rreth paralajmërimeve nga Beogradi për kthimin e emrave të shumë qytetarëve të Kosovës në listën e personave të kërkuar nga Interpoli. Pamundësia e Kosovës që të bëhet antare Interpolit po shihet si pengesë për spastrimin e listës së personave të kërkuar mbi bazën e urdhërarresteve të Serbisë. Në mesin e atyre që u janë kthyer emrat në këto lista janë edhe presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Këtë ka bërë të ditur ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Serbisë Nebojša Stefanović. Sipas tij, akuzat e organeve të Serbisë ndaj shqiptarëve të Kosovës janë rikthyer tashmë në sistemin e Interpolit. Në këto lista kanë nënvizuar Stefanović, ndonëse u figurojnë emrat, akuzat ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj nuk do të zbatohen në këtë fazë, për shkak të funksioneve që kanë aktualisht Thaçi e Haradinaj. Ministri serb ka thënë se kthimi i akuzave në dosjet e Interpolit pasoi presionin e Serbisë ndaj këtij institucioni, duke kërkuar që të respektohet e drejta ndërkombëtare. Në qeverinë e Kosovës kanë thënë se janë duke përcjell me vëmendje situatën dhe se janë duke mbledhur informacionet e nevojshme për të dalë pastaj me një qëndrim zyrtar. Zëvendës kryetari i parë i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës Recep Selimi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky veprim i Serbisë nuk është i papritur. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje ka thënë se këtë she edhe si presion të Serbisë karshi Kosovës për të lëshuar pen në fusha të tjera.
Edhe rikthimin e emrave në listat e Interpolit të shumë pjesëtarëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, unë shoh edhe më shumë si një presion që Kosova të lëshoj edhe në fusha tjera. Pra, e dim që Serbia i don ushtarët e ushtrisë qendrore të Kosovës në bankat e të akuzuarve, por më shumë se kaq Serbia don Kosovën ta mbajë në vazhdimsi nën presion, qoftë edhe me këto listash në këtë rast.
Sipas tij, që këto probleme të mos përsëriten në pafundësi, Kosova duhet sa më parë të bëhet antare Interpolit.
Institucionet e Kosovës duhet punojnë shumë që Kosovën ta antarësojnë në Interpol, gjë që është mundësia të ndodhë si vjet, gjë që edhe ne po japim kontributin ton të jashtëzakonshëm edhe nga pozicioni i opozitës, dhe anën tjetër do duhej që me Serbinë ta kishin një qasje tjetër të komunikimit.
Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Serbia në vazhdimsi ka keqpërdorur pozitën që ka në Interpol për të lëshuar fletarrestë ndërkombëtare ndaj shtetasve të Kosovës.
Sigurisht që rol vendimtar këtu luajnë edhe Bashkimi Evropian, Brukseli, të cilët na sotoi se asnjëherë nuk kanë marrë shumë seriozisht këtë çështje, duke i lënë qytetarët e Kosovës në familje në mëshirën e Serbisë, të duke i pandërtuar në shumë raste ku të njëjtit janë arrestuar pas të flet arrestit janë mbajtur në paraburtim shtetet e Bashkimit Evropian me muaj dhe njëherë me vite, dhe pastaj të njëjtit me vonë në liruar.
Në fillim të vitit të kaluar, kryeministri i tanishëm i Kosovës Ramush Haradinaj ishte arrestuar nga policia franceze në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Haradinaj ishte arrestuar edhe në Sloveni në vitin 2015. Arrestim ky bazuar po ashtu në fletarrestin e Interpolit, lëshuar nga policia e Serbisë në vitin 2006. E në fund të vitit të kaluar, emri kryeministrit Ramush Haradinaj dhe emrat e 17 personave të tjerë ishin larguar nga lista e Interpolit për arrestim. Pritet që gjatë këtij viti Kosova të jetë antare organizatës më të madhe të policisë në botë, Interpol. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje me vendet e Bashkimit Evropian për punësim sezonal të qytetarëve të Kosovës. Në të kaluarën Kosova ka pasur marrëveshje për punësim sezonal me shtetin e Gjermanisë, pasi kjo konsiderohet mundësi e mirë për të rinjtë. Ndërkohë, shkalla e papunësisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 30%. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë nuk kanë arritur të nënshkruajnë asnjë marrëveshje të re me ndonjë nga shtetet e Bashkimit Evropian për punësim sezonal të qytetarëve të Kosovës. Mimoza Kçiku, këshilltare për informim e ministrit të punës dhe miqenjes sociale, tha për Radio Evropa e Lirë se janë në përpjekje të arritjes së një marrëveshje me ndonjë nga vendet e BE-s për punësim sezonal, por që deri më tani nuk ka asgjë konkrete.
Aktualisht ne nuk kemi ndonjë marrëveshje me ndonjë shtet të Bashkimit Evropian plan për punësime sezonale të qytetarëve tonë në këto shtete përkatëse, por jemi duke bërë përpjekje maksimale, jemi duke u takuar me ambasador të këtyre shteteve, jemi duke bërë përpjekje maksimale që të paktën të kemi një marrëveshje të tillë deri në fund të këtij viti.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellur shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 30%. Nisur nga ky nivel i lartë i papunësisë, punësimi sezonal në vendet e Bashkimit Evropian konsiderohet si një mundësi e mirë për të rinjet. Në të kaluarën, Kosova ka pasur marrëveshje për punësim sezonal me shtetin e Gjermanisë. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë më shumë angazhim institucional për arritjen e marrëveshjeve për punësim sezonal. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot për Radion Evropa e Lirë, se derisa mundësit për rritjen e numrit të punësuarve në Kosovë janë shumë të vogla, alternativa më e mirë është punësimi sezonal.
Në të kaluarën ka ndodhë edhe në tregun e punës në Kosovë dhe jashtë saj, por jashtë vendit, gjithmonë ka qenë një numri kufizuar dhe një numër tepër i vogël ka shi kërkesa që ka pasë. Pas neglizhencë e institucionet të vendit që nuk kanë qenë shumë ajor dhe kjo pëndodhë vazhdimisht edhe për shkak të mos liberalizimit të vizave, cilën është një procedurë e ngarkuar.
Të rinjtë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se do të punonin punë sezonale kudo në cilin do shtet, ku ju ishte ofruar mundësia. Arlinda, njeri nga qyteti Pudujevës, thonë se do të ndihmonte një punë sezonale në ndonjë nga vendet e BE-s, por edhe në Kosovë. Por ofertat për një gjë të tillë, thot ajo, janë të pakta.
Po më marrë mundësia me punu, kisha punu me gjithë dëshirë, jo, nuk këm pas në ofertë, veç shkollën e këna me vazhdu, këna krytë metmen, tashin ato e bu një farë praktike për maftësu ma shumë për këtë lami.
Alban Reka thot se interesimi të rinjëve për punë sezonale nuk mungon, por institucionet si pas ti nuk kanë bërë asgjë për të krijuar mundësi të tilla për të rinjtë.
Pa, është punë që ka gjamirë një manë ekonomikisht, du me thonë, unë për vejtë i nuk i kam edhe punë keq ekonomikisht, vish punoj sa adin me koni angazhum gjatë verës, masi nuk kam angazhime me fakultet punoj.
Ndryshe në tregun e punës në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, çdo vit hyjnë 25 deri në 30.000 të rinjtë të cilët konsiderohen të aftë për punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhuna fizike dhe psikike në institucionet edukative arsimore mbetet një problem shqetësues për shoqërinë e Kosovës, son zyrtarë të qeverisë, por edhe përfaqësues të prindërve. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm në vitin 2016-2017 në policinë e Kosovës është raportuar për mbi 1100 incidente, ka raste që disa prej tyre kanë përfunduar edhe me fatalitet. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Kosovë jo rallëherën e çantat e tyre bartin edhe armë të zjarrit dhe të ftohta. Në policinë e Kosovës për vitin 2016-2017 janë raportuar 74 raste për posedim të armëve. Nga ato për posedim të armëve të zjarrit janë raportuar 30 dhe 44 është numri raportuar i armëve të ftohta. Për shkak të bartjes së këtyre armëve, disa raste kanë përfunduar me fatalitet, por edhe me lëndime të rënda trupore. Gjatë kësa jave, një nxënës i shkollës së mesme në komunën e Suharekës ka ndruar jetë, po ashtu edhe në vitin 2016, nga posedimi këtyre armeve ka gjetur vdekjen një imitor në Prishtinë, kurse dy vitet e fundit ka ndodhur 12 tentim vrasje. Zyrtarë të Ministrisë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, duke konsideruar shqetësuese këto raste, nuk janë ashkalojnë faktin se dhuna fizike apo psikologjike në shkolla mund të nxitet edhe nga problemet që rrjedhin në familje apo në shoqërinë në përgjithësi. Megjithatë, Merita Jonuzi, koordinatore për të drejtat e njerëzit në këtë ministri, shpreh se ka raste kur dhe autoritetet kompetente nuk arrinë të menaxhojnë mjaftueshëm situatën, pastaj rastet përfundojnë me fatalitet.
Këto raste na kanë përfunduar me fatalitet, veç është domethënë si reflektimi i situatës përgjithshme në vend, që nuk është gjithherë mund t'i vihet vishti institucionit shkollës për situatën e përgjithshme të shoqërisë.
Ndërka që mbi 1100 është numri i incidenteve të përgjithshme të raportuara në organet të rendit që ka ndodhur nga nxënësit në shkolla ose në afërsitë të objekteve të shkollave në Kosovë gjatë dy viteve të fundit. Nga ato 367 raste janë shkaktuar nga lëndimet e lehta dhe të rënda trupore dhe ka nosje 40 raste. Kurse raste tjera janë të lidhura me vjedhje, zjarrvënje, posedim të substancave narkotike, grabitje, ngacmime seksuale dhe të tjera. Dhuna ndërmjet të nxënësve në forma të ndryshme vazhdon të jetë e pranishme pothuajse në të gjitha mjediset edukative arsimore në shkollat e Kosovës, por në masë më të madhe në kryeqytet në Prishtinë. Këtë pranojnë edhe vetë nxënësit. Leona Berisha është maturante në një shkollë të mesme në Prishtinë. Ajo tregon se për gjatë 3 viteve ka pasur shumë raste të dhunës.
Ka, sidomos në shkollat mesme, ka pas raste shumë, për shembull thërrje me thika ose rrahje, ka pas shumë.
Albert është një nxënës i klasës së 8 në një shkollë fillore në Prishtinë. Ai tregon se edhe për gjërat e vogla shpeshherë nxënësit përdorin dhunë. Kjo ka bërë, thot ai, që në momentet e caktuara të ndjej një lloj pasigurie në shkollë.
Kam dëgjuar se nxënësit përdorin dhunë mes tyre në shkollë. Nuk kam dëgjuar të një rast që kam përfunduar se ka hosur armë apo thika.
Më të shqetësuar me këtë fenomen paraqiten prindrit të nxënësve. Bajram Beqiri nga Këshilli i Prindërve të Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se kanë kërkuar nga të gjitha institucionet kompetente që të krijohet një ambient më i sigurt në hapësirat e shkollave.
Kemi bërë apel edhe psikiatrë organet e sigurisë, edhe drejtoritë komunale të arsimit, edhe drejtat e shkollave që të krijohet një ambient më i sigurt, edhe më mirësor shkolla. Fatikisht këta poshtë edhe viteve kaluara, edhe me fatalitet, por edhe me lëndime serioze qoftë.
Në anën tjetër, Merita Jonuzin nga Ministria e Arsimit thekson se për të zvogluar nivelin e dhunës në shkolla, ministria tashmë ka hartuar protokollin për parandalimin dhe referim të dhunës në institucionet e arsimit para universitar.
Ka hartu platform për parandalim të dhunës në shkollë, ka iniciu hartimin e protokollit rregullores për parandalim dhe referim dhunës në shkollë. Është ngrit ky dokument në nivel të qeverisë për me marrë obligimet të gjitha institucionet në mbështetje të shkollave.
Por sipas psikologëve, janë disa faktorë që i shtyn fëmijët të përdorin në dhunë apo edhe armë në shkolla. Mimoza Shahini, psikologë për Radio Evropa thot se përveç faktorit individual si adoleshent, problemet familjare, klima në shkollë janë disa nga faktorët që rrisin nivelin e dhunës fizike dhe psiqike në përshkolla. Megjithatë, ajo shpreh se në shoqërinë kosovare në një mënyrë promovohet dhuna si mjet për zgjidhjen e problemeve.
Po të shikojmë si faktor, mendojmë që këto faktorë janë të ndërlidhur ngushtë edhe me promovimin që i bën vetë shoqëria dhunës. Do të thotë që shpeshherë vepra të dhunshme të cilat shikohen nga figura politike apo nga ose mund aktivitetet ndryshme nga organizata ndryshme, qëndrojnë vazhdimisht në qendër të vëmendjes duke e promovuar në farë, duke e promovuar dhunën si zgjidhje për problemet e ndryshme.
Dhuna ndërmjet të nxënësve po ashtu vlerësohet se mund të ketë burim të përhapjes, dështimin për të krijuar një bazë të qëndrueshme të komunikimit dhe të bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve shkollore, nxënësve dhe prindërve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ligji që rregullon punën e mediave në Maqedoni është përshëndetur nga punonjës të këtyre personave në institucione dhe njohës të kësaj fushe, sipas tyre ende ka nevojë për përmirësim dhe detaje shtesë, mirëpo ata shpresojnë që ligji në fjalë të ndihmojë në largimin e ndikimit politik në punën e gazetarëve. Disa prej tyre kanë vënë theksin tek reklamat, rritjen e mjeteve për transmetuesin publik, si dhe gjetjen e mekanizmave që ligji të jetë i zbatueshëm. Detajet nga Shkupi, sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Punonjësit në media thonë se ligji që rregullon punën e mediave në masë të madhe ka përfshirë kërkesat e gazetarëve, por akoma ka nevojë për intervenim, veçanërisht në pjesën që rregullon çështjen e reklamave, rritjen e mjeteve për servisin publik, si dhe gjetjen e mekanizmave që ligji të jetë i zbatueshëm. Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë thotë se ndryshimet ligjore ofrojnë një bazament të mirë për shlirimin e eterit mediatik nga influenca politike.
Nuk duhet presim që me njëherë të kemi në një sistem ideal mediatik, por do të kemi përmirësim të dukshëm të gjendjes së medjave, të lirisë shprejhjes, lirisë gazetarëve për të shprehur mendimin e tyre dhe ajo që është e rëndësishme për të raportuar për informacionet të cilat i kanë dhe për të mos i fshehur disa informacione tjera të cilat i kanë, por nuk kanë mundur që ti publikojnë për shkak të interesave të ndryshme komerciale ose raporteve klienteliste që kanë pasur mediat me politikën.
Ndërkohë, ministri i Shoqërisë Informative dhe Administratës Damian Manchevski ka theksuar se qëllimi i ligjit është që të krijojë mekanizma funksional për të larguar një herë për gjithmonë duart e politikanëve nga mediat. Një herë është ky ligj të paraqet bazë nisëse për reformat në këtë sferë. Përderisa Zhaneta Trajkovska nga Instituti i Medjave thos se miratimi i ligjit paraqet vetëm një hap drejt zbarkimit të servisit publik nga influenca politike, ndërkohë që sipas saj në këtë institucion do duhet të realizohen reforma të thella programore për të bërë servisi publik një pikë referimi për të gjitha media të tjera, ashtu siç ndodh në të gjitha vendet e zhvilluara të botës. Do duhet të realizohet një proces i thellë i reformave, jo vetëm në aspektin financiar, ata administrativ, por gjithsesi dhe atë programor që më në fund në Maqedoni të kemi një servis të mirë fillt publik, thot Trajkovska. Nga shoqata e gazetarëve në Maqedoni kanë kërkuar që të intervenohet përkatësisht të precizohet ligji në pjesën që rregullon çështjen e të ardhurave nga reklamat, siç kanë thënë të parandalohet çfarëdo lloj mundësie që në të ardhmen qeveria të prisht tregun me reklamat. Në këtë drejtim, Sefer Tahiri, komunikolog, kujton se pikërisht përmes mjeteve nga reklamat, politika ka ushtruar një kohë të gjatë influencën e saj politike. Ndryshe gjatë javës që lam pas në Komisionin AM të Kuvendit të Maqedonisë u bën vërejtjet finale nga ana e përfaqësuesve në sferën mediatike për propozim ligjin për shërbime mediale, audio dhe audiovizuale. Në vigjilet të debatit që do duhet të realizohet në seancën parlamentare për ligjin e fjalë, i cili është caktuar për javën e ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Të dielën në Mal të Zim bën zgjedhjet presidenciale, të cilat pritet të fitojë udhëheci veteran Milo Djukanovic. Me një përzierje të fuqishme të populizmit dhe patronazhit, Djukanovic ka mbajtur pushtetin për më gjatë se Vladimir Putini i Rusisë. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi për figurën e tij. Milo Djukanovic, i cili ka udhëhequr Malin e Zi dekada qoftë nga zyra e presidentit, qoftë nga ajo e kryeministrit, ka qenë mjeshtër i ndryshimit. Ai ka transformuar veten nga një komunist në një liberal, nga një aliat i presidentit të dikurshëm serb Slobodan Milošević, në njeriu që ka udhëhequr vendin e tij drejt ndarjes nga Serbia dhe antarësimit në NATO. Si një nga dy evropianët që kanë dominuar politikat e vendeve të tyre më gjatë se Vladimir Putini i Rusisë, Djukanovic ka qenë kryeminist i Malit të Zi 6 herë dhe president 1 herë. Ai ka mbajtur pushtetin me ndërprerje të shkurtra qysh në vitin 1991. Tani, duke përdorur recetën e tij të populizmit dhe patronazhit, ai pritet të fitojë zgjedhjet presidenciale më 15 prill. Djukanovic ka qenë më shumë i aftë dhe më pak ideologjik se shumica politikanëve të tjerë në rajon, çfarë i ka lejuar të reformojë agjendën e tij dhe politikat sipas ndikimit mbizotrues, thot Florian Biber, ekspert për Ballkanin në Universitetin e Gracit. Djukanovic është bërë fytyra e një brezi të ri, si pjesë e një grupi të komunistëve të rinj që ka tërhequr vëmendjen e malazezve të lodhur nga një gjeneratë vjetër e politikanëve që kanë dalë pas vdekjes së liderit jugoslav Josip Broz Tito më 1980. Ai është bërë kryeministri më i ri në Evropë më 1991, kur ka qenë vetëm 29 vjeç. Atë vit ai ka mbështetur aksionin e ushtrisë jugoslave kundër Kroacisë, duke u lejuar forcave malazeze të marrin pjesë në rrethimin dhe bombardimin e Dubrovnikut dhe në shkatrim me të tjera në ish Republikën Jugoslave. Më vonë, përkatësisht më 1998, kure ka parë se ka qojnë politikat e Miloševićit, Gjukanovići u është kthyer reformave pro-evropiane dhe pse vendi i tij ka mbetur në një shtet me Serbin. Largimin nga aleatët lindor i Malit të Zi ka kulmuar vitin e kaluar, kur ky vend është bërë antar i NATO-s me gjithë protestat të opozitës dhe të Rusisë. Zyrtarët malaze thonë se në prag të pranimit në NATO, nacionalistë sërb dhe rus kanë bërë komplot për të pushtuar parlamentin në Podgoricë. Gjatë zgjedhjeve parlamentare të 2016-s për të vrarë kryeministrin e atëshëm Gjukanovic dhe për të instaluar një lider shqip rus. Gjukanovic e ka kuptuar rëndësinë e legitimitetit të jashtëm e të qenit bashkëbisedues i besueshëm i partnerëve të huaj, sidomos Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, duke ndjekur një politikë të marrëdhënieve të mira me fqinjtë. Ai ka marrë vlerësime nga jashtë dhe është parë si burim i stabilitetit, thot analisti Biber për Radio Evropa e Lirë. Derisa Kremlini ka muhuar pretendimet se organet shtetërore ruse kanë qenë të përfshira në komplotin e dyshuar, 14 të dyshuar në këtë rast janë aktualisht në gjyq në Podgoricë. Vëmendja e Gjukanovićit nuk është fokusuar vetëm jashtë vendit. Ai ka bërë politika të shkafta edhe brenda Malit të Zi, duke ndarë opozitën reformiste dhe nacionaliste serbe. Gjukanovic thjesht ka qenë në gjendje ta shes vetën më mirë se opozita e cila kërkon lidhje më të mira me Rusinë, është kundër NATO-s, është euroskeptike, thot Vera Stojarova, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në një universitet të Çekisë. Edhe pse mbetet i popularizuar, Gjukanovic ka edhe armiq që thonë se ai nuk ka pasur kur ideologji të qëndrueshme. Gjukanovic po ashtu është përballur me akuzat të përsëritura për parregullsi, siç janë friksimi i votuesve dhe blerja e votave.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Ashim Thaçi ka deklaruar përmes një postimi në Twitter se mbështet plotësisht sulmet e Shteteve të Bashkuara, Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës kundër regjimit jo human të Asadit. Ai ka thënë se udhëhecit e këtyre tre vendeve kanë mbështetjen e gjithë atyre që konsiderojnë linjë të kuqe për dërimin e armëve kimike kundër njerëzve të vendit të vet. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar pas vendimit të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj për të nisur sulme drejt lokacioneve ushtarake siriane në përgjigje të sulmit të dyshuar me armë kimike në qytetin Sirian Duma. Përmes një postimi në Facebook, Haradina i ka thënë se sulmet me armë kimike ndaj civilve të pafajshëm janë të pafalshme dhe se veprimet për të vendosur paqe janë të nevojshme. Tetë ushtar egjiptian dhe 14 militant janë vrarë në luftimet në qendër të Sinait. Pasi disa sulmues me jelek shpërthyes dhe granata kanë shënjestruar një bazë ushtarake, ka thënë ushtria, njofton Reuters. Ky është cilësuar sulmi më i madh kundër forcave të sigurisë së Egjiptit, prej kur presidenti Abdel Fattah el-Sisi ka fituar një mandat të dytë muajin e kaluar, duke premtuar se do të punojë në stabilitetin dhe sigurinë në Egjipt. Ky sulm ka ardhur vetëm disa orë pasi shteti ka zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme të vënë një vit më parë. Egjipti është duke luftuar kryengritjen islamiste në gadishullin Sinai, prej kur Sisi ka rrëzuar nga pushteti Muhammed Morsin nga vllazëria muslimane më 2013. Një shpërthim në jug të Ripit të Gazës ka vrarë të paktën dy palestinez të shtunën, ka njoftuar Ministria Lokale Shëndetësisë. Mjekët në këtë zonë kanë thënë se tre persona kanë vdekur, mirë po zyrtarët kanë konfirmuar vetëm për dy persona. Banorët kanë thënë se shpërtimi ka ndodhur si pasojë një sulmi izraelit. Një zëdhënëse e ushtrisë izraelite nuk ka pranuar të komentojë për incidentin. Duke treguar solidaritet me liderët opozitar të Venezuelës, nën presidenti amerikan Mike Pence u gabërthiri aleatëve latinoamerikan që ta izolojnë Venezuelën, duke dhënë shenja se administrata e Trumpit mund të vendosë sanksione shtesë për të luftuar krizën politike të këtij shteti. Pence, i cili ka qëndruar në Lima për të marrë pjesë në një summit, ka thënë se SBA-ja do të ofrojë rreth 16 milion dollar ndihmë humanitare për personat që janë larguar nga Venezuela, gjatë udhëheqjes së presidentit Nicolas Maduro. Ne dëshirojmë ta bëjmë të qartë një gjë, ne jemi me popullin e Venezuelës, ka thënë Pence në rezidencën e ambasadës amerikane gjatë një takimi me liderët opozitar të këtij vendi. Pence ka cilësuar diktaturë qeverisën e Madurës dhe ka thënë se SBA-ja do të vazhdojë të ketë çasit të ashpër ndaj këtij leadershipi. Regjisori Çek Miloš Forman ka vdekur në moshën 86 vjeçare, ka njoftuar agjencia çeke e lajmeve CTK. Forman ka fituar çmimin Oscar për klasikët Fluturimi mbi qerdhën e qyqes dhe Amadeus. E ka ndruar jetë të premte në Shtetet e Bashkuara pas një sëmundje të shkurtër, ka njoftuar gruaja e tij Martina. Forman është përngulur në Shtetet e Bashkuara në periudhën e komunizmit në Çeki, duke pranuar më pas shtetësinë amerikane. Me filmat Fluturimi mbi qerdhën e qyqes dhe Amadeus, ai ka fituar 13 çmime Oscar, duke përfshirë edhe atë për regjin më të mirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë, Krenare Cubollit dhe producenti Majrel Shani, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.